सूरतुल अलक मक्की है, इंजे 19 आयत ना ते एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू करेना जेड़ा बहु वड्डा मेहरबान ते बहु रहम फरमावण आला है।
इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
تسا پڑھو اپنے رب دے نام نال جے سارا کو پیدا کیتے تسا پڑھو تھوڑا رب بہت کریم ہے جے علم سکھائے قلم دے واسطے نال اوہی سکھائے انسان کو او سارا سہی جڑا او نہیں جاندا
کلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
ہاں ہاں یقیناً انسان سرکشی کرن لگ ویندے ای وجہ تو کہ جڑن او اپنے آپ کو آزاد سمجھ دے اے غافل یقیناً تے کو اپنے رب دی بارگاہ چ ولا ولنے
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
اے حبیب کیا تسا ڈٹھے اون آدمی کو جیرا روکین دے ہک بندے کو جڑن او نماز پڑھ دے بھلا دیکھو تے سہی اگر او ہدایت تے ہوندا یا پرہیزگاری دا حکم دیندا تا اوندے واسطے کتنا چنگا ہوندا کیا تساں دیکھ گدے اوکوں اگر اون کوڑا آکھے یا منہ پھیرے سی کیا او نہیں جاندا کہ اللہ تعالیٰ اوکو ڈیدا پائے
کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
خبردار اگر او اپنی این روش تو باز نہ آیا تا اسا ضرور او کو چوٹی کنو نپ تے گھلے سوں اون چوٹی کنو جڑی کوڑی ہے تے گناہگار ہے بس او سڈے اپنے نال باون آلیاں کو اپنی مدد واسطے اساں وی جہنم دے فرشتیاں کو سڈیندے ہیں ہاں ہاں تو اوندی گال نہ سن تے اے حبیب سجدہ فرماؤ تے ساڈے نال اور زیادہ قریب تھی ونجو